Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda intiharçı partlayışdan azı 80 nəfər ölüb. Əfqanistanda Musa Qalanı geri almaq əməliyyatı hazırlanır. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi 14 yaşlı oğlanın quş qripindən ölməsi barədə şübhələrin təsdiqlənmədiyini deyir. İtaliyada milli və beynəlxalq futbol yarışları bir müddətə dayandırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda intiharçı partlayışdan azı 80 nəfər ölüb, 150-yə yaxını yaralanıb. Gələn məlumatlara görə əsasən şiələrin yaşadığı Əs-Sədriyyə məhəlləsindəki ticarət yerinə partlayıcı ilə dolu maşın çırpılıb. Hadisə bazarın gür vaxtında, komendant saatı qabağı adamların bazarlığı qurtarmağa çalışdığı vaxta düşüb. Bundan qabaq İraqın Kərkük şəhərində bir neçə maşın partlayışından azı 2 nəfər ölmüş, 30-dan çox yaralanmışdı. Britaniya və Əfqanistanın qüvvələri Taliban qüvvələrinin ələ keçirdiyi şəhəri geri almaq üçün hücuma hazırlaşırlar. Cənubdakı Musa Qala şəhərinə heç bir silahlı dəstə buraxılmaması barədə Britaniya və Əfqan qüvvələri şəhərin tayfa liderləri ilə razılığa gəlsələr də, cümə axşamı Taliban yaraqlıları onu ələ keçirmişdilər. Sayı 200 ilə 300 arasında olan Taliban qüvvələri şəhər polisini tərk silah edib, inzibati binaları yandırıb. Əfqanistan hökumətinin sözçüsü Zamari Başari deyib ki, artıq Musa Qalada atışmalar getməməsi barədə razılaşma qüvvədən düşür.
Vaxtı ki, balay ulusvali əmrə surət girib, bəmanayə əziyyət
rayonu hücum o deməkdir ki, saziş pozulub və buna əməl edilməyib. Biz indi növbəti qərar çıxarmalıyıq ki, adamların yenidən əmin-amanlıq içində olması üçün nə edə bilərik?
Bədirəmi girəm ki,
Britaniya qüvvələri NATO-nun komandanlığı altında olan Əfqanistandakı beynəlxalq təhlükəsizlik yardım qüvvələrinin tərkibindədir. Bu qüvvələrin sözçüsü Tom Collins'in dediyinə görə hücum planlaşdırılır və kəşfiyyat məlumatları talibancıların istehkamlar qurmasından xəbər verir. Bugün Qəzzə bölməsində Fələstin fraksiyaları arasında toqquşma davam edib, azı 8 nəfər yaralanıb. Fələstinin Həmas hərəkatından olan baş nazir İsmail Haniyə yaraqlıları Qəzzə küçələrindən çəkilməyə çağırıb. Həmasın və Fələstinin baş naziri Mahmud Abbasın Fətah hərəkatının qüvvələri dünən atəşkəsə razılaşdıqlarını bildirmişdilər. Bundan qabaq da bir neçə dəfə belə atəşkəs olub, sonradan pozulub. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinin bugün bildirdiyinə görə ötən ay ölmüş Səliyan sakininin qanından götürülən nümunələrin analizi onun quş qripindən ölmədiyini göstərir. Nazirlik Dünya Səhiyyə Təşkilatının Londondakı laboratoriyasından bu cavabın gəldiyini deyir. Rayonun Dayıkənd kəndinin 14 yaşlı sakininin ölümünə quş qripinin səbəb olması haqqında şübhələri artıran o idi ki, ötən il onun iki yaxın qohumu H5N1 virusundan ölmüşdü. Quş qripi olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün Neftçala rayonunun Boyat kəndinin bir sakini Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutuna gətirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, quş qripi ilə sətəlcəmin əlamətləri oxşar olduğu üçün hər ehtimala qarşı xəstə Bakıya aparılıb. Kənddə hər ehtimala qarşı həmçinin dezinfeksiya işlərinə başlanıb. Kosovonun etnik Alban baş naziri Agim Çeku bugün Kosova serflərinə xəbərdarlıq eləyib ki, əyalətin statusu barədə BMT planının acığını əyalətdən qopmaqla çıxmağa çalışmasınlar. BMT elçisinin dünən Priştina və Belqrada təqdim elədiyi plan Kosovonun müstəqilliyi haqqında birbaşa danışmır, amma həm Kosova, həm də Serb liderləri bu planın gələcək müstəqillikdən xəbər verdiyini deyirlər. Serbiya planı rədd edib, Kosova yaxşı qarşılayıb. Rusiya Birləşmiş Ştatların Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmasından narahatdır. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Vaşinqton səfərindən qayıdarkən danışıb. Birləşmiş Ştatlar Polşada və Çex Respublikasında həmin sistemləri qurmaq istəyirlər. İtaliya hökuməti ölkədə futbol üzrə peşəkar liqanın və beynəlxalq oyunların keçirilməsini qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb. Dünən bu ölkə Bu ölkədə Katanya şəhərində Siciliya və Palermo komandaları arasında yarışda toqquşma olmuşdu. Polisin dediyinə görə qiyamçıların maşının içinə partlayıcı atmasından bir polis ölüb. Həmçinin toqquşmalarda 100-ə yaxın yaralanan olmuşdu. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra panorama proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi Mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zayevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ ol.
Sosioloji sorğulara görə son illər Azərbaycanda əhalinin kitaba marağı getdikcə azalmaqdadır. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə bunun səbəblərindən və bunun gözlənilən nəticələrindən və sidəcəsində Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızayevi studiyamıza çağırmağımız da elə bundan da gəlir. Bakı Kitab Klubu da vaxtaşırı əhali arasında sorğular keçirir və insanların kitaba marağını öyrənir. İlxan bəy, mən sizin 2006-cı ilə aid son sorğu ilə tanış oldum. Orada çox maraqlı, diqqət çəkən məqamlar var. Məsələn, 2000 respondent arasında aparılan sorğudan belə çıxırdı ki, kitaba maraq o qədər də yüksək deyil. Yəni, sizin sorğuda iştirak edənlərin yalnız 10%-i son bir ildə kitab oxuduğunu deyirdi. Siz özünüz bunun nə ilə izah edirsiniz? Maddi çətinliklərlə yoxsa kitab getdikcə cəmiyyətdə rolunu itirməkdədir?
Mənə gəlir ki, birinci məsələ onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə kitab oxumaq prosesi duruşmuş, gəlişmiş yaxud tarazlığa çıxmış cəmiyyətlər üçün daha xarakterikdir. Hesab eləyin ki, hər bir adamın öz işi var, hər bir adamın necə deyirlər, öz gündəlik qrafiki var. Həmin qrafikdə isə müəyyən vaxtı o kitab oxumaq üçün ayıra bilir. Bizdə isə bildiyiniz kimi bu dəqiqə elə bir dövrdür ki, bu dövrdə iqtisadi məsələlər bir qədər necə deyirlər belə loru dildə desək, ailəni dolandırmaq məsələləri ön plana keçib, hər bir adam bir neçə yerdə işləməyə məcburdur. Onun demək olar ki, kitab haqqında düşünməyə, kitab oxumağa vaxtı qalmır. İkinci ən böyük səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda faktik olaraq hətta çıxan kitablar haqqında informasiya gedib potensial oxucuya çatmır. Üçüncü səbəb siz deyən məsələ var. Yəni ki, insanların maddi vəziyyəti o dərəcədə də yaxşı deyil. Növbəti səbəb bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda nəşriyyatlar əsasən sifarişçiyə işləyirlər. Yəni ki, Azərbaycanda oxucu kütləsinin tələb elədiyi kitablar çap olunmur. Sifarişçinin nəşriyyata gətirdiyi, mətbəyə gətirdiyi kitablar çap olunur.
Ancaq o sifarişçi oxucunun tələbini öyrənmir.
Bizdə məsələ bundadır ki, elə bazarı ilk öyrənməyə başlayan təşkilat kitab klubudur. Son 10-15 ildə bazarı öyrənən təşkilat yoxdur. Kitab bazarını öyrənən təşkilat yoxdur. Ona görə də demək olar ki, nəşriyyatların böyük əksəriyyəti öz puluna kitab çap edib bazara çıxarmaq riskinə getmir. Yalnız və yalnız müəllifin yaxud sponsorun puluna kitabı çap edir. O kitabı da təzədən həmin adamlara qaytarır. Həmin adamlar da onu təbii ki, aparıb satan deyirlər. Bir hissəsi ola bilsin satışa gedir, amma böyük bir hissəsi ya bağışlanılır, ya evlərdə qalaq-qalaq üst-üstə yığılır. Va bu formada.
Aydın. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlxan bəy, siz artıq qismən bu suala cavab verdiniz, amma məni bu sual bir qədər ətraflı düşündürür. Çox ciddi yazılarda oxumuşam ki, hətta stabil dövrlərdə, əhalinin gəlirləri stabil olan bir vaxtlarda, yəni Sovetlər vaxtında da Azərbaycan çox mütaliə edən respublikalar sırasında olmayıb. Siz bilən bunun hansısa bir milli səbəbləri varmı? Xüsusən də son illərdə kitaba, mütaliəyə marağın azalması, iqtisadiyyatın elmi tutumlu sahələrin azalması ilə bağlı deyilmi? Ümumiyyətlə, mütaliə mədəniyyətini siz bilən əsasən nədən asılıdır?
Buyurun, Elxan Bey.
Siz dediniz, yəni, məsələni qoyduğunuz formada müəyyən həqiqət və müəyyən məntiq var. Bunu heç kim dana bilməz. Həqiqətən, Sovet İttifaqı vaxtında da Azərbaycandakı oxucular, necə deyə, nisbi götürsək, o birisi respublikalardan heç də kitab oxumağına görə qabaqda deyildilər. Bundan mən razıyam. İndi səbəb məsələsinin, niyə bu baş verir? Deməli, burada indiyə qədər çox işlənilən mentalitet bu ifadəsini işlətməyə mən də məcburam. Bu mentalitet məsələsi var Azərbaycanda. Azərbaycan, necə deyirlər, oxucusunun kitaba münasibəti bir qədər başqa cürdür. Yəni, tutaq ki, biz qərb oxucusunu götürsək, burada kitaba münasibət əsasən rasionaldır. Yəni, hansı kitablar oxuyurlar? Kitab ya qazanc gətirməlidir, kitab ya sağlamlığa bir xeyir verməlidir. Kitab ya sənə bir sənət və yaxud peşə öyrətməlidir ki, sən sonra bundan istifadə edəsən, yəni ixtisas ədəbiyyatı olmalıdır. Ya kitab prestijli olmalıdır ki, onu sən öz kitabxananda qoyanda başqa adamlar baxsınlar, desinlər ki, ay bərəkallah, siz baxın, görün bunun necə kitabxanası var. Bizdə isə bir qədər mentalitet başqa cürdür. Mən indi bir balaca kənara çıxmağa məcburam.
Buyurun,
o ondan ibarətdir ki, Siz görürsünüzmü, bugün də ali təhsil almağa gələnlərin sayı günü-gündən artır. Hərçənd ki, bizim ali təhsil bu dəqiqə bir parça kağızdan başqa heç nə vermir.
Niyə elə hesab edirsiniz?
Sadəcə olaraq ona görə hesab edirəm ki, həm müəllim tanışlarım kifayət qədər çoxdur, həm tələbə tanışlarım kifayət qədər çoxdur və onların hansı səviyyədə oxuduğu da mənə məlumdur, onların hansı səviyyədə dərs dediyi də mənə məlumdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rəşad Cəfərlini eşitək Azərbaycan qəzetinin əməkdə.
Eşan müəllim, ola bilərmi, məsələn, bu kitab mütəaliyyəsinin azalmasını, konkret kitablardan söhbək edir? Harısa elektron kitabxanaların sayının çoxalması, yəni bu kimi obyektiv səbəblər, məsələn, mütəaliyyəni bir qədər azalda bilər?
Buyurun, Elxan bəy.
Müəyyən təsiri var. Misal üçün, həmin təsir haqqında deyə bilərəm ki, biz 2004-cü ildə sorğu aparanda respondentlərdən cəmi ikisi demişdi ki, mən internetdən kitab oxuyuram. 2006-cı ildə olanın sayı 10 idi artıq. Yəni, belə bir irəliləyiş var. Lakin mən sizə bir şey demək istəyirəm. İnternet əsasən məlumat götürmək üçündür. Yəni, uzun-uzadı oturub internetdən tutaq ki, 300 səhifəli bir kitabı oxuyasan, buna hər adam gedə bilmir. O adamlar gedir ki, onların tutaq ki, iş yerində, internet tamamilə pulsuzdur, yəni bunun öz puluna deyil. İş yerində onun kifayət qədər vaxtı var, oturur, başlayır həmin kitabı oxumağa ki, əşir, buna mən aparıb tutaq ki, 6 yeni Azərbaycan manatı verənə kimi elə burada oturub bu kitabı oxuyuram da. Yəni, əgər siz hər hansı bir predmeti dərindən öyrənmək, ondan həqiqətən onunla tanış olmaq istəyirsinizsə, siz sadəcə olaraq kitab oxumağa məcbursunuz. Bu mənada internetin təsiri olsa da, yəni həlledici təsir deyil kitab oxumaq məsələsində.
İlxan bəy, sizin sorğudan belə çıxır ki, kitab oxuyan insanların da böyük bir hissəsi dinlərə aid ədəbiyyatlara meyl edir. Yəni ən çox bədii ədəbiyyata, sonra dini ədəbiyyata. Elmi publisistik kitablar isə sonra gəlir. Siz 2004-cü ildə də sorğu keçirmişsiniz. O vaxt həmin sorğuya görə dinə aid ədəbiyyata meyl belə yüksək olmayıb. Bax, bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni, dinə maraq güclənir, yoxsa misyoner fəaliyyətinin bu nəticəsidir?
Siz haqlısınız. Sadəcə olaraq, deməli, 2004-cü ildə keçirilmiş sorğuda dini kitablar oxuyuram sualına cavab verənlərin sayına görə bu bənd, deməli, 6-cı yerdə idi.
İndi isə 2-ci yerdədir.
İndi isə 2-ci yerdədir. Belə bir irəliləyiş var. Səbəbi nədir?
Dinə maraq artıb, yoxsa?
Yəni, bir qiymətli cavab verəsən ki, konkret buna görə bu hadisə baş verir, mümkün deyil. Deməli, birincisi, getdikcə o qadağan, dini ədəbiyyata qoyulan qadağan getdikcə artıq insanların psixologiyasından kənarlaşır. Yavaş-yavaş insanlar bizim həyatımızın tərkib hissəsi olan bu sferaya da maraq göstərməyə başlayırlar. Onlar üçün maraqlıdır ki, axı orada nə var idi? Bugünə qədər, misal üçün, bizə imkan vermirdilər, bizə kifayət qədər ədəbiyyat vermirdilər. Bu bir. Burada ən böyük rolu hesab edirəm ki, Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilinə tərcümə edilib, böyük tirajla yayılması oynayır. Bugün Quran-ı Kərim Azərbaycanda ən çox satılan, onun yəni tərcüməsi Azərbaycanda ən çox satılan kitablar arasındadır. Hansı mağazaya Quran-ı Kərim verir, oradan o kitab geri qayıtmır. Ya o kitabı oradan gəlib birbaşa alırlar, ya da ki, kimsə o kitabı alıb bağışlayır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, indi din haqqında elmi cəhətdən əsaslandırılmış, yəni mövhumata aidiyyəti olmayan müəyyən tədqiqatı işlər yazılır. Bu tədqiqat işləri də başlayır insanları cəlb eləməyə. Amma üçüncü tərəfi, özü kifayət qədər böyük, necə deyirlər, bir faizə malik olan, böyük bir yerə malik olan tərəf ondan ibarətdir ki, respublikada müəyyən dini ədəbiyyat, yəni mənşəyi məlum olmayan dini ədəbiyyatın sayı artıb.
Misyoner fəaliyyətinin nəticəsi olaraq?
Mən bilmirəm onların mənbəyi nədir. Daha doğrusu, hardandı onların mənbəyi?
Həm də insanlar belə kitabları ya ucuz, ya da ki, pulsuz ala bilirlər.
Tamamilə doğrudur. Yəni, həmin növ kitablar adətən pulsuz paylanır, yaxud da ki, çox ucuz qiymətə satılır. Bir amil də var. O amil də ondan ibarətdir ki, təbəqələşmə bir qədər bizdə başlayıb güclənməyə və bunun nəticəsində o çıxılmaz vəziyyətə düşən adamlar artıq elə bilin ki, daha çox öz necə deyirlər, nicatlarını Allah Taala ilə, dinlə bağlayırlar. Yəni bunun bu tərəfi də var, bunu qeyd eləməmək mümkün deyil.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rızaibdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Əvvəlcə mən İlxan bəy onu qeyd etmək istəyirəm ki, sizin mən sorğulara baxdım. Orada yəni demək olmaz bir mənalı şəkildə ki, dini ədəbiyyatın rolu o qədər də artıb. Məsələn, orada belə bir şey vardı ki, Çingiz Abdullayevin əsərləri Quran-ı Kərimə nisbətən daha yaxşı satılır. O mənim sualım onun bağlı deyil. Mən istəyərdim ki, siz biraz öz fəaliyyətiniz haqqında da danışasınız. Yəni kitabın marağın belə azaldığı bir vaxtda, kitab marketinginin olmadığı dövrdə, hətta şəhərdə, Bakı kimi şəhərdə kitab dükanlarının sayı barmaqla sayıldığı bir vaxtda kitab klubu yaratmaq ideyası nədən yarandı? Yəni bu bir həyəcan təbili çalmaq istəyi idi, yoxsa yəni bunun səbəbi nə idi? Nəyə görə siz bu addımı atdınız?
Buyurun İlxan bəy.
Çox sağ olun sualı, çox necə deyirlər, mənim ürəyimdən bir sualdır. Açığı bu kitab klubu yaratmaq ideyası Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycan Yardım Fondu deməli 2002-ci ildə naşirlər üçün bir seminar təşkil eləmişdi. Kitab marketingi haqqında seminar təşkil eləmişdi. Həmin bu seminarda kifayət qədər naşir iştirak edirdi. Elə bilin ki, biz həmin vaxt qərbdə olan vəziyyətlə özümüzdə olan vəziyyəti müqayisə elədik və elə bilin ki, əyani şəkildə gördük və başa düşdük ki, bizdə vəziyyət çox pisdir.
Nə mənada?
Kitaba olan münasibət, kitab oxumağın səviyyəsi, kitab oxuyanların nisbi çəkisi. Yəni, Azərbaycanda gördük ki, getdikcə aşağı düşür.
Ona görə də bu sahəyə gəldisə?
Yox, sadəcə olaraq o vaxta qədər mən artıq bu sahədə işləyirdim. Mən yəni mətbə və nəşriyyat işi ilə məşğul olurdum. 95-ci ildən sonra mən bu işlə məşğul olmuşam. Deməli, onda, orada oturanlar bir niyyət protokolu bağladılar ki, gəlin biz kitab klubu yaradaq və kitab təbliğatını gücləndirək Respublikada. Kitab marketingi şəbəkəsi pis vəziyyətə düşüb, gəlin onu çalışaq, yenidən dirçəldək. Təbii ki, bu protokolu imzalayanlar 20-dən yuxarı idi. Lakin sonra bunun təşkilatı işinə gələndə cəmi 4 təşkilat qaldı. Və nəhayət o 4 təşkilat bu kitab klubunu yaratdı. Və bizim məqsədimiz, amalımız Azərbaycan kitabını ölkəmizin ictimaiyyətinə və beynəlxalq ictimaiyyətə tanıtmaqdır.
Rəşad bəyin sualı var.
Xəmar müəllim, bayaq qeyd etdiniz ki, nəşriyyatlar oxucunun tələbini almır, əsasən sifarişini işləyirlər. Yəni siz də oxucular arasında yəqin bir monitorinq aparmamış deyilsiniz. Yəni bununla bağlı nəşriyyatlar qarşısında, nə bilim, hansısa adiyyatı qurumlar qarşısında belə bir təkliflərlə çıxış eləmisinizmi? Məsələn, filan ədəbiyyatın çapına bu gün ehtiyac var. Yəni bu kimi təkliflər olub sizin tərəfdən?
Onu demək istəyirəm ki, biz 2006-cı ildə həm də Azərbaycanda nəşriyyat işinin problemləri və onun həlli yolları konfransını keçirmişik, elmi praktik konferans keçirmişik və orada deməli nəşriyyatlar və onların nümayəndələri, satıcıların nümayəndələri, kitab satanların nümayəndələri iştirak ediblər. Biz orada bu sorğuların nəticələri haqqında kifayət qədər məlumat vermişik onlara. Bir də ki, həmin o konferansa 4 sənəd qəbul olunmuşdu. O sənədlərdən biri Azərbaycan hökumətinə müraciət idi. İkincisi, kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət idi. Üçüncüsü, deməli, piratçılığa qarşı mübarizə üçün niyyət protokolu idi, yəni imzalanmışdı belə. Dördüncüsü isə, ümumiyyətlə, yəni konfransın qətnaməsi idi. Kitab işinin problemləri nədən ibarət və onları necə inkişaf elətdirmək olar. Bundan başqa konkret tövsiyələr də verilib nəşriyyatlara ki, hansı cür kitab, misal üçün, bazara çıxarılsa, onda necə deyərlər, heç olmasa bunun maya dəyərini geri qaytarmaq mümkün olar. Və bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, 2004-cü illə müqayisədə 2006-cı ildə bazara öz hesabına kitab çıxaran nəşriyyatların sayı, misal üçün 2004-cü ildə belə nəşriyyat cəmi 4 nəşriyyat idisə, indi təqribən 10 nəşriyyat belə deməli işləyir artıq.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İlxan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, bu kitab çox da satılmırsa, maddi cəhətdən xeyir gətirmirsə, onda nəşriyyatlara o müəlliflər niyə sifariş verirlər? Bundan qazancları nə olur onların?
Son zamanlar çap olunan kitablara baxsanız, görərsiniz ki, kitabların böyük əksəriyyəti ailə, şəcərə, nəsil, sonra kimsə tutaq ki, özünü şair hesab edir, yaxud yazıcı hesab edir, bəli, yazıb, nəsə yazıb gətirib, nə bilim, şeirlər toplusu gətirib, bunu çap elətdirir sadəcə olaraq, gücü çatan 500 tirajla tutaq ki, bəzi gücü çatanlarla 1000 tirajla, gücü çatmayanlar isə 100 tirajla, 200 tirajla çap elətdirir və beləliklə bu kitabları necə deyilər, sadəcə olaraq paylayır. Bir hissəsi isə mədhiyyə yazmaqla məşğuldur.
Aydındır.
Onu çap elətdirəndən sonra ayrı-ayrı müəssisələrə aparır, ki, mən filankası haqqında kitab yazmışam, bunu alın məndən. Yəni, belələri də var. Amma o kitab ki, bazara çıxarılmalıdır, o təbii ki, müəyyən xərc tələb edir. Yəni, bazarda onu tələb edilən səviyyədə o yazılmalıdır. Onun tərtibatı olmalıdır, onun redaktəsi olmalıdır. Bəsələn, beləliklə bu kitab bazara çıxanda kifayət qədər baha olur özdə.
Aydındır. Yaxın bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz ki, o dinə aid ədəbiyyata meylin artması səbəbindən danışanda qeyd etdiniz ki, insanlar həm də çıxış yolu axtarırlar. Bu məsələ ətrafında belə fikirlər də var ki, təkcə yəni dinə aid ədəbiyyata meyl artmayıb. Ümumiyyətlə dinin bütünlükdə özünə meyl artıb. Yəni indi məscidlərə daha çox insanlar gedir. İbadətlə daha çox insanlar məşğul olur, xüsusilə bu meyil daha çox özünü gənclər arasında göstərir. Bax, bunu nə ilə izah etmək olar? Yəni, bəziləri hesab edirlər ki, siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, qadağalar götürüldükdən sonra insanlar istər-istəməz dinə meyil artır, dinə axın yaranır. Başqa bir fikir var ki, bu ətrafda, yəni, misyoner fəaliyyətinin güclənməsinin təzahürüdür. Başqa bir fikir var ki, deyək ki, bunu belə izah edirlər ki, dinə ən çox gələn gənclərin əksəriyyəti ali məktəbə daxil ola bilməyən gənclərdir və yaxud işsiz gənclərdir, dinə gəlib burada özünü təsdiq etmək istəyir. Və yaxud belə fikirlər var ki, ölkədə rüşvət, korrupsiya halları, deyək ki, siyasi azadlıqların olmaması və yaxud bir növ ideoloji böhranın yaranması insanları yəni bu sahəyə gətirib çıxardır. Sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında?
Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, dinə gedənlərin böyük əksəriyyəti bu saat gənclər. Əsasən, ətrafdakı mühitdən özlərini bir qədər qorumaq istəyirlər. Ətraf mühitin baskısı çox böyükdür bu dəqiqə.
Nə mənada?
Həm informativ baskı böyükdür, həm həyatın tempi tamamilə dəyişib, əvvəlkindən nisbətən çox güclü sürətdə dəyişib. Həm bəlkə müxtəlif-müxtəlif ideologiyaların, misal üçün, təsiri güclənib, yəni o baskı böyükdür. Hesab edin ki, mən bir qədər, hesab edirəm ki, gənc bir insan özünü bir qədər bunlardan qorumaq istəyir. Yəni, sabit bir şeyə tapınmaq istəyir. Hesab edin ki, o ibadətlə məşğul olanda onun üçün artıq hər şey aydındır. Yəni, o bilir ki, kimə tapınıb, bilir ki, ondan nə istəyir. Və hesab edir ki, ondan bunları alacaq, ətraf mühitin necə deyirlər, bütün o təbəddülatlarına baxmayaraq, bütün fluktuasiyalarına baxmayaraq, o onu ala biləcək. Bir necə deyirlər, bir insan kimi, mən bunu belə başa düşürəm ki, gənclər niyə misal üçün daha çox dinə meyil edirlər. Amma bir mütəxəssis kimi onu deyə bilərəm ki, bəli, biz bir şeyi sorğudan başa düşdük. Baxmayaraq ki, dini ədəbiyyat oxuyanlar ikinci yerdədirlər. Lakin nəşriyyatlara müraciət edəndə ki, siz hansı növ ədəbiyyat buraxırsınız, nəşr edirsiniz? Cəmi 4 nəşriyyat, 39 nəşriyyatdan cəmi 4-ü dedi ki, biz dini ədəbiyyat nəşr edirik. Yəni, bu deməkdir ki, respublikada mənşəyi məlum olmayan dini ədəbiyyat bolluğu var. Təbii ki, bunun üstündə o siz deyən bəlkə misyonerləri də əlavə eləsən, bəlkə də o müəyyən faiz necə deyərlər təşkil edər. Bu dinə meyildə. Lakin dinə meyil hər halda mən hesab edirəm ki, bu müdafiə reaksiyasıdır. Yəni şəxsiyyətin özünü müdafiə reaksiyasıdır. Bugünkü mühitin baskılarına qarşı müdafiə reaksiyasıdır. Və bundan başqa ola bilsin ki, bir də maraq söhbətidir.
Qadağa götürüləndən sonra.
Yox, sadəcə olaraq görürəm ki, mən bir insan kimi görürəm ki, kimsə gündə 5 rükət namaz qılır. Özdə bunun üçün səhər saat tutaq ki, 5-də durmağa da razıdır. Elədir. Məndə bir maraq əmələ gəlir ki, axı bunu nədir bura sövq eləyən, nədir bunu cəlb eləyən ki, bu insan gündə 5 rükət namaz qılır
Aydın.
Və bütün bu mərhumiyyətlərə də dözür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Zahibdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala bəy, işləyəcək.
Yoxan bəy, siz yəqin artıq müəyyən regional layihələrdə də iştirak edirsiniz, regional araşdırmalar da aparırsınız. Çox maraqlıdır. Digər respublikalarda vəziyyət necədir? Rusiyada aydındır, orada kitablar yaxşı çap olunur, oxucular da kifayət qədərdir. Məsələn, digər Qafqaz respublikalarında, götək Ermənistanda, Gürcistanda vəziyyət necədir? Kitabçılığın vəziyyəti orada necədir? Azərbaycandan çox fərqlənirmi belə?
Ermənistan haqqında heç bir şey deyə bilməyəcəm, çünki o haqda informasiyamız yoxdur. Amma Gürcistan haqqında deyə bilərəm. Ona görə ki, bu yaxınlarda, daha doğrusu keçən il, keçəni. Bizi Gürcüstanda Tbilisi Kitab Festivalına dəvət eləmişdilər. Bunun bir qısa bir tarixçəsi var, ondan ibarətdir ki, sən demə bunlar sonuncu dəfə Azərbaycanı 5 il ondan əvvəl dəvət ediblər. Çünki ondan sonra dəvətlərinin heç birinə müsbət cavab verilməyib. Bizə də yazmışdılar ki, biz sizi dəvət eləmək istəyirik. Gələcəksizsə sizi dəvət edəyək. Yox, o əvvəlki 5 ildəki kimi gəlməyəcəksizsə dəvət eləməyək. Biz də dedik ki, siz bizi dəvət edin, biz nəyin bahasına olur olsun ora gələcəyik. Bizim imkanımız ancaq ona çatdı ki, mən tək ora gedə bildim və gedəndə də özümlə 70 kilogram kitab apardım tək. Bunu sərhəddən keçirmək məsələsində də Gürcü tərəfdən yenə problemlər əmələ gəldi. Məsələn, yəni bunu danışmaq istəmirəm. Ora getdim, mən Tbilisi Kitab Festivalını gördüm və çox arzu elədim ki, Azərbaycanda heç olmasa o Tbilisi Kitab Festivalına bərabər bir kitab, necə deyirlər, tədbiri keçirilsin. Hərçənd ki, biz kitab klubu 2 ildir ki, dalbadal Respublika Kitab Satış Sərgisi keçirir. Vəcə Səmədov adına sərgi salonunda və kifayət qədər də uğurla keçir. Amma onlarla heç bir müqayisəyə gedə bilməz. Onlar xüsusi sərgi salonunda bunu keçirirdilər. Orada demək olar ki, Respublika...
Maraq necədir?
Mən onu videolentə alıb gətirmişəm ki, buradakılara göstərim. Orada adam əlindən o sıralardan keçmək mümkün deyildi. O həm də satış sərgidir, yəni orada kitab da alırdılar. Bahalı kitablara belə orada kifayət qədər deməli, növbə düzülmüşdü və onlar Gürcü mütəxəssisləri mənə dedilər ki, Gürcüstanın öz poliqrafiyası çox aşağı səviyyədədir. Bütün kitablar xaricdə çap elətdirilib gətirilir. Bununla belə, onlarda kitabın qiyməti bizimkindən iki dəfə aşağıdır.
Niyə ilə?
Bu saat deyim sizə. Siz bilirsiniz ki, kitabın qiyməti əsasən onun tirajı ilə bağlıdır. Kitabı alanın
sayı... Tiraj yüksəldi, qiymət də düşürək.
Tiraj yüksəldikcə qiymət çox güclü sürətdə aşağı düşür. Azərbaycanda kitab oxuyanların sayı aşağıdır. Hələ mən demirəm ki, obyektiv olaraq Azərbaycanın kitab bazarı kifayət qədər kiçikdir. Ona görə burada böyük tiraj buraxmağın heç əhəmiyyəti də yoxdur. Tiraj isə kiçilən kimi qiymətlər qalxır yuxarı. Əgər biz heç olmasa oxuyanların sayını iki dəfə artırsa, bizdə artıq kitab satmaq rentabelli olmağa başlayacaq. Bunun üçün isə imkanlar var. Bizim sorğu göstərir ki, kitab oxuyanların sayı qədər də insanlar kitabı mağazadan yox, dostdan tanışdan əldə edirlər. Yəni, bir kitab bir neçə əldən keçir. Əgər bu adamların da imkanı olsaydı ki, yaxud həvəsi olsaydı ki, kitabı mağazadan alsaydılar, onda kitab daha rentabel olardı, onun qiyməti daha aşağı olardı. Bir də onların bu tədbirində kitab 30% ucuz satılırdı.
Elə niyə?
Niyə görə? Çünki burada kitabı nəşriyyat özü satırdı. Arada vasitəçi yox idi, pərakəndə satış müəssisəsinin qoyduğu faiz yox idi. Ona görə o 30% aşağı
satılır. 5 puanınız var.
Paqrafiyadan söhbət düşmüş. Yəni, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Yəni, bizdə çap keyfiyyəti standartlara cavab verirmi?
Bayaq dedim konfransda, yəni ki, nəşriyyat işinin problemləri və həlli yolları konfransında 2004-cü ildə keçirilmiş sorğu ilə müqayisədə müəyyən fərqlər var idi. 2004-cü il sorğusunda nəşriyyat sahibləri, naşirlər, mətbəə sahibləri deyirdilər ki, biz güzəşli kredit istəyirik. Yəni, hökumətdən güzəşli kredit istəyirik. Konfransda olar, yəni təqribən 2 ildən sonra konfransda dedilər ki, biz gömrük rüsumlarının aşağı salınmasını istəyirik gətiriləcək mətbəə avadanlığı üçün və mətbəə avadanlığının gətirilməsində olan inhisarçılığın ləğvini istəyirik. Azərbaycanda bir yaxud iki mətbəə var ki, onların səviyyəsi, poliqrafik səviyyə, icra səviyyəsi dünya standartlarına yaxınlaşır. Lakin qalan mətbəələrin icra səviyyəsi çox aşağıdır. Bunun da bayaq dediyim kimi, o poliqrafistlər və nəşriyyat işçiləri hesab edirlər ki, bunun əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycana poliqrafiya avadanlığı gətirmək çətindir.
Yaxın bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun. Mən də bütün sizin radiostansiyaya, onun kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bugün bura dəvət eləmişsiniz və belə problemləri öndə tutursunuz, belə problemlərə yer ayırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rzayev İdi İlxan Rızayev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüşсүз.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın. Bizim
qalayı. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Yanvarın 13-də efirə getmiş Qafqaz Qovşağı proqramı yenidən səsləndirilir. Proqramı Azadlıq Azad Avropa radiosunun erməni, gürcü və Azərbaycan redaksiyaları birgə hazırlayır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Qələqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda son bir ildə ipoteka kreditindən cəmi 225 nəfər yararlanıb. Səbəb gənclərin sabit iş yerinin olmamasıdır. Bu yüzden de Azərbaycanda bəzi gənclər işsizlikdən və evsizlikdən ailə qurmağa çəkinirlər.
Azərbaycanın bölgəsindən gəlib Bakı bazarlarının birində ət satan 26 yaşlı Ramin Salmanov deyir, qorxusundan heç qız da sevə bilmir ki, evlənmək məcburiyyətində qalmasın. Çünki nə evi, nə də ayrıca ev tutub kirayədə qalmaq üçün artıq pulu var.
Maddi cəhətdə, mənəvi cəhətdə belədir ki, ev yoxdur. Dəfəni işimiz də yoxdur demək olar ki, indi bu iş müvəqqəti işdir.
Gənc ailələr üçün güzəştlər etməlidir. Məsələn, evi olmayan üçün güzəştlə ev verməlidir.
Ona görə evləndir.
Gürcüstanda isə ötən il ailə quranların və doğulan körpələrin sayı artıb. Bu işdə prezident proqramının da təsiri var.
Mən bilirəm ki, bu prezidentin tapşırığıdır və bunu alqışlayıram. Əgər Gürcüstanda əhalinin artımını istəyirsənsə, buna kömək olmaq lazımdır. Düzdür, bu 200 lari elə də çox deyil, ancaq Gürcüstanda maaşlar da azdır. Sadəcə həmin məbləğ stimuldur. Dövlət deyəndə ki, artın törüyün, o biri yandan əməli yardım da göstərir, gərək kör olasan ki, bunu görməyəsən.
Ermənistana gəlincə, ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə Ermənistanda ailə quranların sayı 2 dəfə azalıb. Buna səbəb isə ölkədə kişilərin sayının azalması, əhalinin miqrasiyasıdır.
Əgər dövlət demografik artımı stimullaşdırmaq yönündə addımlar atmasa, biz ciddi problemlə üzləşəcəyik. İndiki nəsil hələ də çox uşaqlı ailə istəyirsə, bundan sonra elə bir nəsil gələcək ki, o ümumiyyətlə uşaq istəməz.
Buna görə də hökumət 2007-ci ildən uşaq müavinətləri ilə bağlı bəzi yeniliklər eləyəcək.
Birincisi, ailə nə qədər az təminatlıdırsa, uşaq müavinətlərinin həcmi bir o qədər də yüksək olacaq. İkincisi, çoxuşaqlı ailələr də nəzərə alınacaq. Bundan savayı, şəhər və dağ kəndlərində, ucqarlarda yaşayanlara olunacaq yardımın məbləği də yüksəkdir. Bugün ümumilikdə ailələ ayrılan müavinətlərin aylıq həcmi 40-50 min dramdır.
saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Olub. Ev qurmaq, oğul uşaq sahibi olmaq üçün gərək hər şeydən əvvəl pulun paran, işin gücün olsun. Necə ki, Arçın Mallan operettasında qulluqçu Telli nökər vəlinin evlənmək təklifinə cavab verməzdən öncə pul parası ilə maraqlanır və pulum varsa gələrəm deyir. Həmkarım Saadet Akif qızının söhbətləşdiyi Ramin isə pulsuzluqdan, işsizlikdən sevib sevilməkdən belə çəkinir. Gərək ailənin yükünü çəkmək üçün evin də ola, işin də ola. Raminin isə evi olan yerdə işi, işi olan yerdə evi yoxdur. Bəs ipoteka krediti, bəs Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclik qəsəbəsi salmaq planı. Bir onu deyək ki, son bir ildə hökumətin ipoteka kreditindən cəmi 225 nəfər yararlanıb. Azdımı, çoxdumu deyə bilmərəm. Yaxşısı budur, Saadet Akif qızını dinləyək. Görək Ramin kimi gənclərin vəziyyətini yüngülləşdirməkdən ötürü hökumət hansı addımlar atır?
Maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən biraz ki, ev yoxdur. Dəfəni işimiz də yoxdur demək olar ki, bir müvəqqəti işdir. Ona görə evlənmək.
Azərbaycanın bölgəsindən gəlib Bakı bazarlarının birində ət satan 26 yaşlı Ramin Salmanov deyir, qorxusundan heç qız da sevə bilmir ki, evlənmək məcburiyyətində qalmasın. Çünki nə evi, nə də ayrıca ev tutub kirayədə qalmaq üçün artıq pulu var. Ramin onu da deyir ki, Azərbaycanın paytaxtında ev almaq üçün gərək 10 il dincəlmədən işləsin, qazancını da yeməyib yıxsın. Bəlkə onda şəhərin ətraf qəsəbələrində bir otaqlı ev ala bilər. Ata yurduna da iş dərdindən qayıda bilmir ki, işsiz ailənin necə dolandırar. Ev iş tərəddüdlərinin içində Ramin hələlik Bakıda yoldaşları ilə birgə ucuz qiymətə kirayələdiyi evdə qalıb bazarda ət satmağa qərar verib. Bazarda pendir satan yoldaşı Seymur isə evi daimi işi olmayanın evlənməyini düzgün saymır.
Problemi olan əlbəttə ki, evlənməz, çünki evlənmək özü bir ağır işdir.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda gənc ailələr üçün dövlət siyasəti formalaşmadığından evlənmək ağır bir yükə çevrilib. Fikrini öyrəndiyimiz şəhər sakinlərinin əksəriyyəti də hökumətin qayğısına böyük ehtiyac olduğunu düşünür.
Gənc ailələr üçün güzəştlər etməlidir. Məsələn, evi olmayan üçün güzəştlər ev verməlidir. Məsəl üçün, uşaqlara var idi əvvəl, pulsuz qruppaları var idi. Məktəbdən sonra uşaq hazırlaşırdı, qruppaya qalırdı, pulsuz yeməklər verilirdi, həm də müəllim əlavə dərs keçirdi. İndi elə bir şey var.
Nə başarır o? Ən birinci ev.
Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə artıq bir ilə yaxındır ki, evsizlikdən əziyyət çəkənlər üçün ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanıb. Bundan təbii ki, gənc ailələrin də istifadə etmək hüququ var. Amma ipoteka sistemi ötən ilin martından işə düşsə də, hələlik əksər evsiz gənc ailələr bundan yararlana bilmir. Çünki ipoteka şərtləri bir neçə dəfə dəyişdirilsə, yumşaldılsa da, yenə də bu sistemə kütləvi maraq yaranmır. Ekspert Əli Kəmal Həsənzadənin fikrincə, ölkədə oturuşmuş iqtisadi təsisatlar olmadığından ipotekanın əhalinin kasıb təbəqəsini əhatə etməsi çətindir. Çünki imkansız ailələr də ipoteka kreditindən aşağı faizlə və uzun müddətə yararlana bilmək imkanındadırlar. Amma bununla belə ipoteka kreditinin şərtləri çoxlarını qane etmir. Azərbaycan İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, hazırda ilkin ödəniş ümumi məbləğin 30%-dir. Yəni, ev almaq istəyən şəxs alacağı mənzilin dəyərinin 30%-ni bəribaşdan ödəməlidir. Krediti isə 30 min dollara dək götürə bilər. Özü də yalnız 15 ilə qədər. Müvəkkil bankə isə ildə götürdüyü məbləğin 5-6%-ni ödəməlidir. İllik faiz ipoteka sisteminin ilk vaxtlarında 10-12% olub. Sonradan isə əhalinin diqqətini bu sistemə yönətmək üçün faizlər 2 dəfə aşağı salınıb. Qaydalar isə ötən il 2-ci dəfə dəyişdirildi. Belə ki, 1-ci dəfə ipoteka krediti götürmək istəyən şəxs 25-ə yaxın sənəd toplayırdısa, indi sənədlərin sayı 15-ə endirilib. Ölkə qanunvericiliyinin gənc ailələr üçün hələlik yalnız ipoteka kreditlərinin verilməsinə imkan yaratdığını deyən Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsivovun fikrincə, bu sistem daha çox kommersiya xarakteri daşıyır. Onun dediyinə görə, gənc ailələrin ev problemini həll etmək üçün sosial yönümlü kredit siyasəti olmalı, ilkin ödəniş tələbi ləğv edilməli, illik faiz isə 2-3% salınmalıdır. Əli Məsivov deyir ki, ipoteka kreditinin verilməsi üçün yeni güzəştlər təklifi hazırlanıb, hökumətə təqdim edilib.
Sovet İttifaqı ərazisində tətbiq olunan ipoteka kreditləri ilə müqayisə olunanda əksəriyyətindən yeni deməli şərtlər daha yüngüldür. Əgər doğrudan da o deyilən səviyyədə deməli onu həyata keçirmək də mümkün olacaqsa, hesab edirəm ki, bu belə gənc ailələr üçün çox yaxşı, maraqlı bir test olacaq.
Bizi bu güzəştlərlə tanış eləyən İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, təkliflər paketində ilkin ödənişin azı 2 dəfə aşağı salınması, maksimal ipoteka kreditinin 2 dəfə artırılması, kreditin ödəmə müddətinin 2 dəfə artırılması öz əksini tapıb. Bu ilin əvvəllərindən isə sosial ipoteka kreditlərinin də verilməsinə başlanacaq. Onu da əlavə eləyək ki, ötən ilin mart ayından başlayaraq 225-dən çox ipoteka krediti verilib. Onlardan da əksəriyyətini gənc ailələr təşkil edir. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun yerli mətbuata verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə 2 milyon gənc var. Onların 200 mini evsizdir. Nazir bildirib ki, evsiz gənc ailələr üçün gənclik qəsəbəsinin salınması da planlaşdırılır. Amma Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı da bəlli oldu ki, gənc ailələrin ən böyük problemi təkcə mənzillə bağlı deyil. Onların ev qura bilməsi üçün sabit iş yerlərinin olması daha vacib şərtdir. Düzdür, ölkə başçısı son 3 ildə 500 min iş yeri açıldığını deyir, amma gənc ailələr daha çox iş yerlərinin açılmasını arzu edirlər. Millət vəkili Əli Məsumov da hesab eləyir ki, bəzi keçmiş sosialist Avropa ölkələrinin yeni doğmuş körpələrə, ailələrə göstərdiyi yardımı Azərbaycanda da tətbiq etmək, gənc ailələrlə bağlı məsələləri iqtisadi siyasətin prioriteti səviyyəsinə çatdırmağın vaxtıdır. Qəhrəmanımız Azərbaycanın bölgəsindən gəlib paytaxtda ət satan Ramin Salmanov isə ilk növbədə ipoteka krediti sisteminin təkmilləşməsini, məsələn, kreditin Qazaxıstandakı kimi gənc ailələrə güzəştli şərtlərlə üstəlik faizsiz verilməsinin tərəfdarıdır. O deyir ki, əgər hökumət gənclərin sağlam ailə yiyəsi olmasını istəyirsə, onda ilk növbədə evsizlik, işsizlik problemini həll etməli, yeni doğulmuş körpələrin qayğısı üçün isə analara maddi cəhətdən yardım göstərməlidir.
Adət Akif qızının reportajı idi. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, az sonra Ermənistandan reportajı dinləyəcəyik. Orada gənc ailələr üçün hökumətin atdığı addımlarla tanış olacaq.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyə iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da gənclərin başlıca istəyi şəxsi mənzilinin və işinin olmasıdır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da əhaliyə ipoteka kreditləri verilir. Amma qonşu ölkədə ipoteka kreditlərinə cəmaat meyl etmir. İş ondadır ki, Azərbaycanda kreditlər 15-30 ilə verilirsə, Ermənistanda 8-10 ilə verilir. Amma Ermənistanda problem yalnız evlə bağlı deyil. Ölkədə evlənənlərin sayı da 2 dəfə azalıb. Ölkədə kişilərin sayının azalması ucbatından 4 kişiyə 3 arvad düşür. Səbəb də son illər kişilərin yaxşı dolanışıq dalınca xaricə yollanmasıdır. Vəziyyət ümitsiz də deyil. Sorğular göstərir ki, ermənilər üçün hələ də ev ailə qurmaq prioritet olaraq qalır. Amma bəzi rəsmilər ondan narahatdılar ki, bugün çox uşaqlı ailə arzulayanlar olsa belə, birazdan Ermənistanda uşaq istəməyən nəsil də formalaşa bilər. Görünür bu yüzdən də hökumət bu ildən bəzi eksperimental addımlar atmağı planlaşdırır. Bütün bunlar haqqında Ruben Melayan danışacaq. Ruben onu da deyir ki, Ermənistanda təqaüdçülər və ya əlillər kimi gənclərlə bağlı qanun və ya xüsusi proqram yoxdur. Buna səbəb ölkənin maddi durumudur.
Bununla belə Ermənistanda gənc ailədə körpə dünyaya gələndə sosial yardım alırlar. Uşaq doğularkən dövlət ailəyə 35 min dram təxminən 100 dollar müavinət verir. Bundan başqa uşaq 2 yaşına çatana dək ana hər ay 23 min dram alır. Bu ildən ailələrə veriləcək müavinətlərin ödənilməsi ilə bağlı yeniliklər edilib. Bu yenilikləri Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Afqan Vartanyan mətbuat konferansı sığlayıb. Onun sözlərinə görə indiyə dək ailədə uşağın sayının 1 və ya 5 olmasına baxmayaraq ayda 7-8 min dram alırdısa 2007-ci ildən müavinətlərin məbləği 18 min drama çatdırılacaq. Bununla yanaşı müavinətlərin verilməsi ilə bağlı pilləli sistem tətbiq olunmalıdır.
Birincisi, ailə nə qədər az təminatlı olursa, uşaq müavinətlərinin həcmi bir o qədər də yüksək olacaq. İkincisi, çoxuşaqlı ailələr də nəzərə alınacaq. Bundan savayı, şəhər və dağ kəndlərində, ucqarlarda yaşayanlara olunacaq yardımın məbləği də yüksəkdir. Bu gün ümumilikdə ailələ ayrılan müavinətlərin aylıq həcmi 40-50 min dramdır.
2007
ilində
180 min az təminatlı ailə lazım olan sənədləri təqdim edə bilmədiyindən müavinət ala bilməyib. Hökumət belə ailələr üçün 2007-ci ildə yeni eksperimental proqram hazırlayıb. Yəni ailədə 3-cü uşaq dünyaya gələndə 200 min dram müavinət veriləcək. Gələcəkdə bu proqramın dövlətin demoqrafiya strategiyasına daxil etmək də nəzərdə tutulur.
Dramadırman Tarberakman, Mikhani Astikyanov.
Müəyyən mənədə 2007-ci il sınaq mərhələsi olacaq. Amma zənnimcə, bu dövlətin demoqrafik siyasətini hazırlamaq yönündə atdığı adımlardan və gələcək inkişaf yolları üzərində düşünməlidir.
Mədəniyyət və Gənclər Nazirliyi bu günlərdə gənclərlə bağlı milli hesabat açıqlamağa hazırlaşır. Nazirliyin Gənclər Siyasəti Şöbəsinin müdiri Arsen Soqamanyanın fikrincə aparılan araşdırmalar və sorğular göstərib ki, böyük əksəriyyət üçün ailə qurmaq prioritet olaraq qalmaqdadır.
Gənclərin böyük əksəriyyəti 2 və ya 3 uşaq istəyir. Kəndlərdə isə çox uşaqlı ailə tərəfdarlarının sayı daha çoxdur. Hərçənd cavanlar ailə qurmaq yönündə maneə kimi 3 şeyi önə çəkirlər. Şəxsi mənzil, maliyyə məsələsi və məşğulluq.
Ekspertlərin qənaətincə Ermənistanda ipoteka kreditlərinin diqqət cəlb etməməsinin səbəbi əsasən gənclərin mənzil almaq üçün ilkin ödənişi, ümumi məbləğin 30%-ini üstəlik faizləri ödəmək iqtidarında olmamasıdır. İpoteka kreditlərinin ödəmə müddəti isə çox azdır, cəmi 8-10 ildir. İpotekanın bu cür əlverişsiz şərtlərlə verilməsinin səbəbi banklarda uzun müddətli kreditlər vermək üçün yetərincə resursların olmamasıdır. Dövlət isə bu məsələyə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Misal üçün, o gənc ailələrin də mənzil ala bilməsi üçün büdcədən subsidiyaların ayrılması haqda düşünmək belə istəmir. İndi də məşğulluq məsələsi haqda. Ermənistanda artıq bir neçə ildir ki, əmək və ixtisaslaşmış gənclərlə bağlı mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Ancaq Arsen Soqamanyan deyir ki, əksər gənclər bundan bixəbərdirlər. Onun qənaətincə bunun başlıca səbəbi də əmək bazarında orta məktəbi bitirmiş, təcrübəsi olmayan oğlan və qızların iş axtarmasıdır. Onlar işə götürən üçün elə də maraq kəsb etmirlər. Nəticədə gənclər ilk iş yeri problemi ilə üzləşirlər.
Nəsə, bu problemi həll etmək üçün cəhd göstərmək lazımdır. Bəlkə də məktəbi təcrübə bitirmiş yenitmələrin iş problemini yoluna qoymaqdan ötürü onların işlədiyi birinci ildə vergi yüzəşdə olmalıdır. Bundan həm cavanlar, həm də dövlət udar. Dövlət daha çox ixtisaslaşmış gənc işçi qüvvəsinə malik olacaq.
Ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə Ermənistanda ailə quranların sayı təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün hər 1000 nəfər vətəndaşdan 5-i ailə qurur. Sosioloqlar bunu ailənin miqrasiyası və xüsusən də kişilərin sayının azalması ilə bağlayırlar. Statistikaya görə Ermənistanda 3 kişiyə 4 arvad düşür. Yəni ölkədə hər 4 qadından biri ərdə deyil. Rəsmi məlumata görə ötən il Ermənistanda 16827 nikah bağlanıb. Təbii ki, kilsədə evlənənlərin statistikası bura daxil deyil. Boşananlara gəlincə ötən il 2930 ailə ayrılıb. Psixoloqların qənaətincə boşanmaların səbəbi evlənənlərin ailə haqda, bircə yaşayış haqda aydın təsəvvürə malik olmamasıdır. Başqa bir amil isə odur ki, sosial-iqtisadi çətinliklər ucbatından qadınlar da işləyirlər ki, bu da bəzən evdə ailədə kişinin rolunu azaldır. Təbii ki, bu səbəblər Ermənistanın demografik vəziyyətinə də təsirini göstərir.
Əgər dövlət demografik artımı stimullaşdırmaq yönündə addımlar atmasa, biz ciddi problemlə üzləşəcəyik. İndiki nəsil hələ də çox uşaqlı ailə istəyirsə, bundan sonra elə bir nəsil gələcək ki, o ümumiyyətlə uşaq istəməz.
Bu Yerevandan Ruben Melayanın reportajıydı. Gürcüstandakı vəziyyəti də öyrənmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, mən qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Səni görüm, xoşbaxt olasan, oğul.
Ölmədi yol, axır ki, bu günü də gördük.
Gəl otur, oğul.
Otur.
Ha,
doyumdur.
Hələ ki, mən evlənmək fikrində deyiləm.
Naz eləmə, biri də laf ürəyindəndir.
Ata, evlənmək barədə mənim öz planım.
Ha, plan? Evlənmək də planlandır.
Gürcüstanda da evlənmək haqqında, ailə qurma haqqında gənclərin öz planları var. Xüsusən də gənc xanımların. Artıq onlar Azadlıq Şahzadə haqqında düşünmürlər. İndi gənc xanımların planlarına ilk növbədə təhsil almaq, iş və karyera qurmaq daxildir. Daha sonra ailə haqqında da düşünmək olar. Amma Gürcüstandan xəbər verirlər ki, son bir ildə bu ölkədə evlənənlərin də yeni doğulan körpələrin sayı da artıb. Tamar Çikovanini dinləyək.
Sakırtoloji Uriyatas Eksos Kortilə bir raudinu və qayizərdə.
2006-cı ildə Gürcüstanda toyların sayı artıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında Vətəndaş Reyestri Agentliyinin məlumatına görə, ötən ilin 11 ayında 20.357 ailə qurulub. 2005-ci ildə isə 17.113 ailə qurulduğu deyilir. Gürcüstanda ötən il əcnəblərlə izdivac bağlayanların sayı 4.913 nəfər olub. Gürcüstan vətəndaşları adətən Rusiya, Yunanistan, Amerika, İsrail, Türkiyə və Almaniya vətəndaşları ilə nikaha girməyə üstünlük verirlər. Britaniya, Ukrayna və Azərbaycan vətəndaşları ilə ailə quranların sayı isə lap azdır. Bir qədər əvvələ kimi Gürcüstanda 22 yaşlı qızlar ailə qurmayanda az qala qarmış sayılırdılarsa, indi bu yaşda xanımlar ərə getməyə tələsmirlər. Əksinə, gənc gürcü qızlar da qəlbli həmcinsləri kimi karyera və gələcəkləri haqda düşünürlər. Mənim respondentlərim 22 yaşlı qızlardır ki, onların planında qəribə də səslənsə, ərə getmək, ailə qurmaq birinci yerdə deyil.
Mən xarici oxumağa getmək istəyərdim. Mənim qarşımdakı ən başlıca məqsəd magistraturaya daxil olmaqdır.
Çalışıram, yaxşı maaşlı iş tapım. Sonra ailə haqqında düşünmək olar.
Mən əvvəlcə karyeramı qurardım, işləyərdim, öz həyatımı özüm qurardım.
29 yaşlı Amiran da həyatını özü qurur. O, kiçik şirkətlərdən birinin menedjeridir. Bir il əvvəl evlənib, indi 2 aylıq Annanın atasıdır. Doğum zamanı prezident proqramı olan doğuş vaucherindən yararlanıb və bundan çox məmnundur.
Mən bilirəm ki, bu prezidentin tapşırığıdır və bunu alqışlayıram. Əgər Gürcüstanda əhalinin artımını istəyirsənsə, buna kömək olmaq lazımdır. Düzdür, bu 200 lari elə də çox deyil, ancaq Gürcüstanda maaşlar da azdır. Odur ki, hər şeyə çatmır. Sadəcə həmin məbləğ stimuldur. Dövlət deyəndə ki, artın törüyün, o biri yandan əməli yardım da göstərir, gərək kör olasan ki, bunu görməyəsən.
Minnətdarlıq hissi duyan Amiran prezident proqramının çatışmazlıqlarını da görməmiş deyil. 200 larilik voucher öz yerində, amma uşağın doğuşu ona 2 qat baha başa gəlib. Səbəbinə gəlincə,
də ayıradım.
Həmin məbləğ birbaşa həkimə çatmadığına görə onlar da narazıdırlar. Bu pul baş direktora çatır. Daha sonra kimə verilir, bəlli deyil. Yaxşı olardı ki, bu pulu bizim əlimizə kartla verəydilər. Biz də arvadımızın, uşağımızın taleyini qəzəbli, narazı həkimə həvalə etməyəydik. Budur ki, pulu özümüz alsaq yaxşıdır. Bu pulu da arvadıma baxan adama verərdim.
Yeni evlənənlərin daha bir problemi şəxsi mənzilə bağlıdır. Əgər əvvəllər cavanlar valideynləri ilə birgə yaşayırdılarsa, bugün əksəriyyətin dərdi özünün bir küncünün olmasıdır. Mənzilin qiyməti isə günü-gündən artır. Bir o qədər çox maaş almayacaq və sabit işi olmayan cavanlarsa kreditə bel bağlaya bilmirlər. Çünki bugün heç kim işsizlikdən sığortalanmayıb. İşsizlik xüsusən də cavanlar arasında ən böyük problemlərdəndir. Qorbi Sosioloji Təhqiqatlar Xidmətinin rəhbəri Merab Paçulya bu qənaətdədir. 2006-cı ilin sonunda keçirilən sorğunun nəticələrinə görə heç kim bu sahədə vəziyyətin düzəldiyinə inanmır.
Soruşanda ki, Gürcüstanda qarşıdakı 12 ayda işsizlərin sayı artacaq mı, azalacaq mı, yoxsa olduğu kimi qalacaq mı? Rəy öyrənilənlərin tam yarısı deyirdi ki, işsizlərin sayı artacaq. Yalnız 17% bildirirdi ki, işsizlərin sayı olduğu kimi qalacaq. Azalacaq və ya qismən azalacaq cavabını isə hər 5 nəfərdən biri verirdi, yəni 21%. Bu da maraqlıdır ki, işləyənlərin 43% işini itirəcəyini istisna etmir. Onların 48% isə deyir ki, yeni iş yeri tapmaq üçün xeyli vaxt tələb olunacaq. Tezliklə iş yeri tapacağım fikrini yalnız 20% deyir. 6% əlini yelləyərək hətta iş axtarışına çıxmayacağını deyir.
Bu cür ovqatın hökm sürməsinə baxmayaraq, Gürcüstanda son bir ildə doğulanların sayı da artıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında Vətəndaş Reyestri Agentliyinin məlumatına görə, ötən ilin 11 ayında Gürcüstanda 43902 körpə doğulub.
Bu, Tbilisi-dən Tamar Çikovanin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramı isə burada başa çatır. Mən Şahnaz Bəylər qızı bütün çətinliklərə rəğmən sizə sevib sevilməyi arzulayıram. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7-də Qafqazın qovuşduğu yerdə, Qafqaz Qovşağında görüşənədək. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köpəkəm.
Его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшыйды, лагет яшамады.
Бизе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.